Καλημέρα σας, κύριε Ξαδάκτηλε, πώς είστε?
Καλημέρα, κύριε Ρενιέρη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη. Από τη μία βγαίνουμε και λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι με τη βοήθεια τη δική σας που είστε οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Παιδιά, μην τρελαίνεστε με τις μάσκες, μην αδειάζετε τα ράφια. Και από την άλλη έχουμε αυτές τις εικόνες, παρότι δόθηκε η οδηγία να μην γίνουν οι παρελάσεις και οι καρναβαλικές οι γιορτές, με όλον αυτόν τον κόσμο να βγαίνει χαμογελαστός και να λέει εμείς δεν καταλαβαίνουμε από ιό και θα το διασκεδάσουμε. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα για την ψυχολογία του κόσμου?
Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ως λαός αντιδρούμε υπερβολικά. Υπερβολικά προς κάθε κατεύθυνση, δηλαδή και προς την κατεύθυνση του ανησυχώ και προς την κατεύθυνση του δεν ανησυχώ. Ήταν πολύ κακό αυτό που έγινε την Κυριακή και ελπίζουμε να μην έχει επιπτώσεις.
Μιλάτε για το ότι ο κόσμος βγήκε, έκανε...
Ενώ για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου κανονικά. Γι' αυτό μιλώ. Διότι η επίπτωση που είδαμε από καρναβάλι δύο εβδομάδες πριν στην Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία δηλαδή,
ναι,
ήταν αυτή που ακριβώς φοβόμαστε. Άρα τώρα θα δούμε τι θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει επιπτώσεις. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία που μιλάμε να απευθυνθώ στους ακροάτριες και τους ακροατές και να πω το εξής, ότι ο ιός δεν είναι ορατός. Και αν δεν πάρουμε τα μέτρα, θα τον δούμε μπροστά μας και θα τον δούμε όπως τον βλέπουν οι Ιταλοί. Αν παίρνουμε τα μέτρα, θα τον δούμε όπως τον βλέπουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, όπως τον βλέπουμε εμείς μέχρι τώρα, που έχουμε όλο και όλο 7 ασθενείς, χάρη σε όλα όσα έχουμε κάνει και σε όλα όσα κάνει ο καθένας από εμάς και η καθεμία από αυτούς που μας ακούν, οι οποίοι έχουν να κάνουν μερικά απλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και να τα κάνουμε συστηματικά και χωρίς να κάνουμε περικοπές σε αυτά, και δεν θα κουραστώ να τα επαναλαμβάνω.
Θα τα ξαναπούμε, αλλά μισό λεπτάκι πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατρέ. Έχετε ανησυχία ότι θα έχουμε λόγω αυτών των εκδηλώσεων και της συμμετοχής του κόσμου ενάντια στις οδηγίες που είχαν δοθεί, ότι θα έχουμε συνέπειες? Φέρατε το παράδειγμα της Γερμανίας. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος δεν είναι κάτι που το βλέπει. Ο ιός είναι κάτι που δεν είναι ορατό. Τι κάνει ο κόσμος? Νομίζω ότι ξορκίζει το κακό με αυτόν τον τρόπο.
Προσέξτε, εγώ δεν είμαι ούτε μελλοντολόγος, ούτε κοινωνιολόγος, ούτε ψυχολόγος. Δεν είμαι καν λοιμοξιολόγος, είμαι πλαστικός χειρουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που πρέπει να κάνουμε τώρα, πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να το περιορίσουμε και να το κρατήσουμε περιορισμένο όπως είναι. Με ανησυχεί, να σας το πω έτσι, το ότι μια οδηγία δεν ακολουθήθηκε. Αυτό είναι ανησυχητικό σε κάθε περίπτωση και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δηλαδή, αύριο, σήμερα ας πούμε, κλείσαν περισσότερα σχολεία από τα κλειστά την περασμένη εβδομάδα.
Ναι.
Αναβλήθηκαν κάποιες εκδηλώσεις. Μπορεί να χρειαστεί να λυθούν και κάποιες άλλες. Αυτό, επειδή προκαλεί οικονομική ζημία, προκαλεί και αντίδραση. Αν όμως έχουμε μια διασπορά της επιδημίας, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εκεί η οικονομική ζημία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Διότι το κόστος της θεραπείας είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το κόστος της πρόληψης.
Και πάντα πρέπει να έχουμε και στο νου μας την ανθρώπινη ζωή. Εμείς δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Τα νέα που έρχονται από τα κρούσματα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γενικά καλά στην υγεία τους. Δεν έχουμε...
Κοιτάξτε όμως, θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνική ευθύνη. Διότι αυτοί οι οποίοι νοσούν ελαφρά, αν το μεταδώσουμε σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας ή υψηλού κινδύνου, εκεί θα νοσήσουν βαριά.
Έτσι, θα είναι άλλη εικόνα εκεί.
Και το γεγονός ότι εμείς είμαστε 20, 30, 40, 50 χρονών και λέμε δεν βαριέσαι, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτούς που δεν είναι σαν και εμάς. Και είναι θέμα κοινωνικής υπευθυνότητας αυτό.
Επομένως, τι λέμε τώρα, κύριε Ξαδάκτηλε, ότι αυτό που είναι ο στόχος είναι να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να το περιορίσουμε. Και ο τρόπος για να περιοριστεί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με το πώς προσέχει ο καθένας το τι κάνει, σωστά?
Κοιτάξτε, θα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα και θα τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια και θα χρειαστούμε και τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα ευχαριστούμε μέχρι τώρα για τη συνδρομή που έχουμε, στο να λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, απλό συνάχη, κρυολόγημα, γρυπούλα που υπό άλλες συνθήκες θα την περνούσαμε στο πόδι πηγαίνοντας στο γραφείο, καθόμαστε σπίτι μας. Δεν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, παίρνουμε τηλέφωνο το γιατρό μας για να μας δώσει οδηγίες. Ειδικά αν έχουμε ταξιδέψει πρόσφατα. Και επειδή βλέπουμε ότι σε πολλούς προορισμούς πλέον έχουμε, αν έχουμε ταξιδέψει πρόσφατα γενικώς, ειδικότερα αν έχουμε έρθει από περιοχές που έχουν μεγάλη εξάρση του ιού, όπως είναι η Ιταλία, η Κορέα, η Άκου Ανατολή. Δεν παίρνουμε αντιβιωτικά, αντιγυϊκά φάρμακα από μόνοι μας, παρά μόνο μετά από συμβουλή γιατρού. Αν είμαστε υγιείς, δεν χρειαζόμαστε μάσκες. Αν είμαστε συναχωμένοι όμως, πρέπει να βάλουμε μάσκα. Όπως επίσης και αν ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου που μας έχει πει ο γιατρός μας ότι πρέπει να φορέσουμε μάσκα. Και να το ξαναπώ, δεν πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πάμε στο γιατρείο. Παίρνουμε τηλέφωνο, μας δίνει οδηγίες και στη συνέχεια ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού μας και μόνο του γιατρού μας. Αυτό το τονίζω πάρα πολλές φορές, διότι δεν είμαστε συνηθισμένοι να το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε τους δρόμους και ξεκινάμε και αυτό είναι ένα λάθος σε αυτή τη φάση. Και φυσικά είμαστε σχολαστικότατοι με τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Όπως λέω εδώ και μέρες, λιώστε τα χέρια σας στο πλύσιμο. Πλύνετε τα, ξαναπλύνετε τα, ξαναπλύνετε.
Πάντως, γιατρέ, ό,τι λέτε μέχρι στιγμής ως οδηγίες είναι αυτές που ούτως ή άλλως πρέπει να ακολουθούμε και για τη συνηθισμένη γρίπη. Έτσι, δεν λέτε κάτι το οποίο είναι, αν θέλουμε, λίγο πιο σχολαστικά σε σχέση με το πλύσιμο των χεριών που επιμένετε και λέτε χαρακτηριστικά λιώστε τα στο πλύσιμο. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι αυτά που εσείς οι γιατροί συμβουλεύετε ούτως ή άλλως για το θέμα της γρίπης, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε.
Κοιτάξτε, δεν λέμε τίποτα σοφίες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, πριν από 3 μήνες πέρσι, τη γρυπούλα την περνάγαμε στο πόδι. Πηγαίναμε στο γιατρό με το συναχάκι μας. Δεν πείραζε. Αλλά αυτό το συναχάκι μας τώρα, ειδικά αν έχουμε ταξιδέψει, αν κρύβει κάτι παραπάνω, και επειδή αυτό το κάτι παραπάνω μεταδίδεται πιο εύκολα από ό,τι μεταδίδεται η γρίπη, πρέπει να μας κρατήσει στο σπίτι. Δηλαδή, πρέπει αυτά τα οποία κάναμε ούτως ή άλλως, τώρα να τα κάνουμε. Με μια υπερβολή, επιτρέψτε μου να πω, εδώ ας υπερβάλλουμε σε αυτά. Και γι' αυτό τα τονίζουμε και τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια.
Και γι' αυτό σας βγάζουμε και σας ξαναβγάζουμε να τα λέτε και να τα ξαναλέτε για να τα ακούει ο κόσμος, μήπως και αντιληφθούν κάποιοι πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με αυτόν τον COVID-19, μέχρι τουλάχιστον να βρεθεί κάποια άκρη με φάρμακο, με εμβόλιο, με οτιδήποτε. Κάτι που δεν είναι όμως της παρούσης, δεν γίνονται αυτά τόσο γρήγορα.
Δεν υπάρχει ούτε φάρμακο ούτε εμβολιασμός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αυξήσει το επίπεδο κινδύνου, το ύψος του συναγερμού, και το λέω τώρα διότι είχαμε μεγάλες ομάδες που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του Σαββατοκύριακο και αυτό ήταν πολύ πολύ κακό. Δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι όταν δίνεται μια οδηγία, οι οποίες οδηγίες δίνονται με απόλυτα ισορροπημένο τρόπο και με κανένα είδος υπερβολής, δηλαδή δεν είχαμε υπερβολικές οδηγίες πουθενά, αυτές είναι αναγκαίο να ακολουθούνται, ακόμα και αν δεν μπορεί ο άνθρωπος που θα τις ακολουθήσει να αντιληφθεί το γιατί. Διότι αν φτάσει στο σημείο να το αντιληφθεί, θα είναι πλέον...
Θα είναι μάλλον αργά. Τι λέμε σε αυτούς, γιατί ακούστηκε από το ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι και γιατί λέει να μην πάμε στη γιορτή, να μην κάνουμε αυτή την εκδήλωση, δεν έχουν απαγορεύσει αντίστοιχα το γήπεδο, άκουσα να λένε κάποιοι. Και γιατί απαγόρευσαν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και δεν απαγορεύουν τα γήπεδα. Να πηγαίνει ο κόσμος να δει έναν αγώνα. Εκεί λέει, δεν είναι πόλης ο κόσμος.
Κοιτάξτε, αυτό είναι η χαρακτηριστική, ας το πούμε, πώς το λένε, η χαρακτηριστική ευφυΐα των Ελλήνων, οι οποίοι έχουμε πάντα πρόχειρη τη λύση για κάτι που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, με εξαίρεση την Ιταλία, δεν απαγορεύτηκαν σε όλη την Ευρώπη. Απαγορεύτηκαν μόνο για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και αυτό έγινε διότι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες διαρκούν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, δηλαδή στο γήπεδο πάει κανείς 2 ώρες και αυτό είναι, στο καρναβάλι πάει 2 μέρες. Έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν του καρναβαλιού, δηλαδή, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε, ερωτικές περιπτύξεις στο γήπεδο, άντε να έχουμε μεταξύ των 22 που παίζουν στο χορτάρι. Στα καρναβάλια είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και πολύ φυσικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα το καρναβάλι, άλλο πράγμα το γήπεδο, άλλο πράγμα το σχολείο.
Έχει να κάνει με το τι επαφή έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους ανάλογα σε τι εκδήλωση συμμετέχουν, λέτε.
Βεβαίως και η διάρκεια και το καρναβάλι δεν είναι μόνο η παρέλαση. Είναι τα πριν, τα μετά. Είναι όλο αυτό. Όλο αυτό. Είναι οι μετακινήσεις των ανθρώπων από όλη την Ελλάδα σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δηλαδή είναι διαφορετικές εκδηλώσεις. Και να σας πω και κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν ελήφθη η απόφαση. Πρώτα απ' όλα η απόφαση είναι ανάλογη με τα αποφάσεις που ελήφθησαν σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, δεν είναι,
ναι,
δεν
ακολουθήσαμε μια γενικότερη οδηγία. Σωστά.
Δεύτερον, είχαμε το αποτέλεσμα του καρναβαλιού της Ρινανίας Βεσσαλίας.
Ως εμπειρία.
Ως εμπειρία, βεβαίως. Ως στοιχείο. Και υπήρχε και μια ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα, καλό θα είναι όποιος κάνει αυτές τις σκέψεις να σκέφτεται ότι και αυτοί που δώσαν την οδηγία είχαν την νοημοσύνη να κάνουν τις αντίστοιχες σκέψεις.
Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκτυλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω, εύχομαι και εγώ μαζί σας να μην έχουμε συνέπειες από αυτή την απερισκεψία, έτσι, από αυτό που είδαμε να γίνεται την Κυριακή. Είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Θανάσης Ξαδάκτυλος.